Samba Cubana.
Edi anka falina wana indraisinu miarapa tsika rehetra amin'izao alarbi mamarana ny taona izao satria ity no alarbi farany amin'ity taona 2020 sy 2020 ity sety mpanomboana dia ialana tsiny amintsika rehetrarehetra ny tsy nisiny fandaharantsika tamin'ny heriny noho ny antony trangaram-piarahamonina zay miantra amin'ny zanak'olombelona moa dia tsy maintsy misy mizavatra ohatr'izay a dia izay ny antony tsy nisiny fandaharantsika tamin'ny heriny fa amin'izao kosa dia efa mitoindray ny fandaharantsika rehetrarehetra dia mbola mankasitraka misaotra antsika rehetra mbola manjo iatrany mitsapion'ny Radio Don Bosco satria rehefa tsy eo ny fandaharana dia ohatra mitady fony nareo hoe nakaiza ny fandaharana nina ny fandaharana ny tsy nisy a zay midika fa tianareo ny fiarany fiarahana aminay a tianareo ny fandaharantsika tianareo ihany koa ny fifanakalozakevitra sy ny fifanabeazana eto amin'n'ity onjapeo ity ny eo amin'ny lafiny teknika dia Roland ary ny mpanabeny jeneraly Désiré Philippe Ramakavelo no anao famelabelarakevitra amintsika toy ny mahazatra dia mba hovanina ataontsika rehetra mba hovanina tompoko
mba hovanina andriamato Flavien mba hovanina andriamato Roland zay mampitany onjapeo mba hovanintsika rehetra manaraka nyfandarana tompoko
ia tsy nisy nyfandaratsika tamin'ny heriny zany hoe tamin'ny tapabolana nisy farany a tsara manao teritodika ihany manao tsy ahakely zay nataotsika satria ka zay ny pelabe ny zavatra nyfamaofao tao e mety mitsotadidy
marina loatra zany fomba mahazatra ihany moa manao tsy ary tena ilaina le izy le matovolavina resadreraka ny fanaovantsika farany zany dia mikasika an'io a mila mifanampy ny fianakaviana mila mifanampy ka io fa fanampiana io moa efa resantsika eto ihany indra matovolaviana amin'n'ity fandarany ity fa hoe andisany endrika anankiray fanehom-pitiavana ilaina le fanehom-pitiavana satria amin'izao fotoanaizao ny tena tsapa toatra ny hoe tsy mahay manome fitiavana ary tsy mahay mandra fitiavana ntsony ny olona na dia eo ampivady ary io a na eo ampianaka na eo ampiraitapo a eo ampiara-miasa eo ampiara-monina koa aza ary io fanampiana io a dia hita ao amin'ilay oampolandrasantsika ny manao hoe trano atsimotsyavaratra ho zay tsy maleky alovana fifanampiana ny tena dikan'izany ary eo anatin'ny sotoavina malagasika eo ndre matovolaviany misy ny hoe tantsoroka ny valin'ny tanana eo amin'ny asa mandraharaha zavatra tokony iainantsika foanany izany fa ny mampalahelo dia hoetany hoe efa miova tanteraka ary miova makany amin'ny ratso fa tsy any amin'ny tsara mihitsy a le fiarahamonina tena ohatrany hoe samy maka ho azy samy manao zay atafita ary tsy vitany hoe samy manao zay atafita fa misy manao ny hoe zay atafita azy dia manambaka ny sasany fotsiny izao a na manao tsindry azolena fotsiny izao na manimana manapotika noho ny inona noho ny fialonana noho ny fankahalanana reny rehetrarehetrareny a efa nyresantsika teto foana raha vao mitenyn'le hoe sakananaty tsika na miresaka koa tsika le hoe fahefananaty indrindraindrindra zay tena hoe endrik'andriamanitra napetrany eo amintsika ao tena de izy a matory sahana sy averimberina foana de hoe te anana ny tsara re tsika tena milaza aminao a fa tena ilaina mihitsy le hoe raha ohatra ka tena iainanao le hoe fahefananaty le endrik'andriamanitra io le fahefananaty io ny le tena endrik'andriamanitra tontsika am'lela zany hoe misy mazava de nisy mazava andao tsika anao olombelona tahaka ny endrikatsika zany any am'ny bokyny jenesy hititsika antsano tena zavatra tena azo iainana andre matovolavian io a tsy resadresaka fotsiny ary andriamanitra tsy mametaka namandainga teny hoe matoa napetrany eo amintsika noho ny fitiavany atsika aza zavatra de tsy haitsika ny mampiasa azy tsy haitsika mampiasa sa sa tsisy fantatrtsika tseritreretsika mihitsa fa io saina ao amintsika io a io ny endrik'andriamanitra le mamorona tsy misy ary ao amin'io tena afaka mihitsy afaka mamorona tsika olombelona rery no zava-boarin'andriamanitra afaka mamorona ny sisa rehetrarehetra de zay efa mipetraka voalohany to de iny any notoisana ary zay tena zava-dehibe mihitsy raha miresaka an'io le fahefana anaty io ny de miteny foana hoe sakana anaty le sakana anaty ndray ny raha ny tena marina de rehefa vita le hoe nasian'andriamanitra ny endriny entaogna olombelona tahaka ny endrikatsika de avy eo indray nasoiny fofonaina le aina de ny aina io de io ao amin'ny fo io io le aina io fo io nefany ao ny misy ny fitiavana aoko ny misy ny fankahalana raha vao fitiavana de tadio fa jesosy kristy zay ary vao fankahalana de tadidio fa demony zay sarotra mihitsy ny zavatra roa mazava tsara miafaka tsy afaka hiaraka anisany zavatra verimberiky foana ary iveriko fa hanova ny fiainatsika ho any amin'ny tsaratsara kokoa de ny foana zaozao foana zavatra lazaiko hoe raha vao fankahalana ny ao am-potsika de mony zay fantatro tsara hoe de mony ny ao am-poko de manina ny vely ipetraka ao an ary raha fitiavana any eo a tena hoe ny fitiavana fifanampiana fifanajana jesosy zay nao ko maninona ny tsy amena vahana io le jesosy io fa maninona nylesa le demoniny amena vahana zavatra tena faranjay tsotrany tika matetika foana amiteny foana hoe tombafaka etombafaka ao aminao any le fahefany ao aminao le fahefana ary fahefana io fandesantsika fona etonary manana finoana ianao na ohatra nyvotsinampy zay zavatra faranjay kely indrindra amin'ny ataotsika hoe voanjava maniry de mahafindra tendrimbohitra te fanany iny jesosy mihitsy napiaraka ny hoe kely ohatra nyvoatsinampy nefa mahavita zavatra mahavita zavatra goavana ohatra ny tendrimbohitra zavatra tena azy hoe navo manana finoana ianao na ohatra nyvoatsinampy ara fa io finoana io tena tsy anatinytsika ary ny tena tsy ananana finoana de matovy filaviany fiandinina ohatra de satria tsika tsy mieritreritra mihitsy izy ale endrika andriamanitra atao amintsika ary ny zavatra nisan'ny teneniky foana de ozy hoe ny tena endrika tena hoe hita maso fa reniny sofina indrindrindrindra de io teny avoaka ny vavatsika io andriamanitra ami teny hoe misy mazava teny zany ndikan' zany zay teny aloko ny vavanao misy hery ao anatiny ka hery tsara ve sa hery ratsy a ery mitondra fahavelomana sy fahatsara-piainana ve sa hery manapotika sy manioa mankany amin'ny fahafatisana zay mahatonga sa miteniteny foana fa ao anatin'ny teny avoaka ny vavanao io anie le ery io le endrika andriamanitra misy mazava veriko foana io misy mazava de nisy mazava jereo tsara jesosy kristy na ny rivotra ara manaky azy rehefa nysamboaravoara le rivotra tonga de natseny nyjanona na de nyreretina sitrana ny maty atsangana zany letra tsika ohatra mieritreritra mihitsy hoe tamin'ny androny iny zany fa manina ny tamin'ny androny izy nefa nametraka hafatra mihitsy ny ataoko ny ataonareo ary anao zavatra bebe kokoa noho nataoko ary anareo tsodrano efa namen'ny kristy atsika olombelona any ko maninany tsy tatera zao manko tsika ti amin'ny faran'ny taona tena fandiniena mihitsy any ny ataoko hoe ny zavatra nisy nandritry ny taona mba nanahoana ary ty taona roa ambyroapolo sy roa arivo ty aminao manokana tsy jerevana ny hafa fa tena aminao manokana amin'ny tenanao manokana hoe mba nisy fahatsara-piainana ve mba nisy ezaka nataonao ve hoe aa mba hanapa-kevitra mihitsy aha fa mba hanova ny fiainako noho ny fandaharana zay eniko nandritry ny taona tao amin'io radio dobosco ny mba hovaniny io mba nisy ve tsika matetika ny mijery ivelany jery ny hafa mijery ny fiarahamonina fa tsy matetika mihitsy satsika manao an'izany fandinia teny zay tena zava-dehibe mihitsy vanim-potoana ohatra zao ny tena nisy any fanaovana fandinia tena mba ahafahana hoe manana fanapaha-kevitra manomboka hiditra amin'ny taona telo ambyroapolo sy roa arivo a tena ovako ny fiainako ny tenako manokana fa rehefa manova ny fiainany tenako manokana a de mba hisy fiatraikany eo anivon'ny ankonana misy any zany hoe mivady aman-janako ary zay fiatraikany eo anivon'ny vady aman-janako zay mba tia koa isy fiatraikany any amin'ny fiarahamonina any amin'ny toeram-piasana any amin'ny toeram-pivoriana any am'izay misy ifaneraserako amin'ny olona hafa mba manana an'izany fahavonoana an'izany ve tsika aloha e sady ny daraina fotsiny ay tsy efa tsaritra be le fiaina ka nga hanovaninyiny io rehefa tsy misaka anga ianao iovy io
tsisy io
tsy iova mihitsy novinanovina ary vao mainka miaratsy io a rehefa tsy ianao ny manova azy tsy maintsy ianao mihitsy miezaka ary zany nyresantsika hoe am'izao le farany taony zao tena mba mandraisa re fanapaha-kevitra fanapaha-kevitra ary fanapaha-kevitra miainga avy am'le hoe manana fahefana anaty a zay le izy inyle fahefanana iny nge le finoany finoany efa verimbe atsika etony fanao hoe zavatra mbola tsy misy nefa efa verina fefa iainana zay ny atao hoe finoana ary io finoana io zavatra tena marina mihitsy tena afitana zavatra mihitsy io mba tsy tenenao ko hoe afitana fahagagana ny finoana zay anananao fa tena manova ny fiainanao, manova ny toetsainao, ny toeponao, ny toepanahinao, na tamin'ny toebatana azy. Ianao tsy zatany sasa, tsy zatany karakara, tsy zatana anadio. Ny tenanao io rehefa manana an'izay lefinao hoe vonina ny anatsara, dia minoanao fa manomboka aza miandra ny mitombo avao fa faranotoana ny tena fanaovana azy, andro fanoroana, andiovana, ialany zay zavatra tsy nety rehetra nandritry ny taona. Dia zay ny tena, zay ny tena atao hoe fanoroany, fandiovana, zay zavatra tsy nety rehetrarehetra dia heverina aloha valin'ny taona. Afaka andro vitsivitsy nge dia hivalina ny taona roa ambyroapolo sy roa arivo e. Kely sisa telo ambyroapolo sy roa arivo zao tsika miandrandra an'izany, ary hoe maniriny izany fa mbola Andriamanitra ihany no tompony ho avy a. Tsisy afaka miteny hoe zaho tsy maintsy mahatratra ny telo ambyroapolo sy roa arivo fa Andriamanitra ihany ny tompony fahefana rehetra, Andriamanitra ihany ny tompony fotoana, Andriamanitra ihany no manana ny fahafahana amin'ny zavatra rehetrarehetra hitantanany ny fiainatsika. Zay zany dia anisany ilaina mihitsy ny miresaka zavatra ohatran'izany a. Tsy vitany hoe tamperina ihany fa tena hoe miresaka ny zavatra nataotsika nandritry ny taona tamin'ny totoana roa ambyroapolo sy roa arivo ty. Amin'izao vanina andehany antsika izao iany nge dia ny rivom-piarahamonina dia azo lazaina mihitsy hoe mankaleo e. Ary zany tena tenenantsika an'izany hoe mba hovary aza atao mankaleo fa atao ve mahafinaritra izy to na ny voambola nampiasana fotsiny aza de efa ovao aza miteny zany hoe mankaleo zany fa atao ve mahafinaritra ngamba anana fiainana mahafinaritra tsika amin'ny taona vaovao telo amroapolo zay ny le finoana e. Anana fiainana mahafinaritra tsika hitanao fa tena rindran'Andriamanitra mihitsy ary ho tanteraka aminao isam-batan'olona isa-tokantrano isam-pianakaviana isam-piarahamonina. Fa maninona moa rehefa miteny isam-piarahamonina tsika fa tsy hiainatsika eto amin'ny fireneny zany? Zany zao ny tokony ho andrandana. Telo ambyroapolo sy roa arivo a taona tena misy fivoarana ho amin'ny ataontsika hoe fahatsara-piainana, ary manomboka zany fahatsara-piainana zany ao anatin'ny fifampatokisana, manomboka zany fahatsara-piainana zany ao anatin'ny tena hoe fiheverana ny hafa, manomboka zany fiatsara-piainana zany rehefa tsy hotsony ny kolokoly, rehefa tsy hotsony ny didy jadona, rehefa tsy hotsony tsy ny manao tsindrefa lavo fa mahay mifampitsimbona, mahay mifampiatra, mahay mifanampy. Zany zao ny zavatra ilaintsika amin'ny taona telo ambyroapolo sy roa arivo tsika manto taona taona isin'ny fiovana eto amin'ny firenena io telo ambyroapolo sy roa arivo io ny amin'ny teneniko zany satria amin'io taona telo ambyroapolo sy roa arivo io ny isin'ny fifidianana anjarantsika tsirairay avy no mieritreritra sy misaina tsara, manao jerotodika sy mijery zay tamberina andraikitra be inona marina ny atsara ve ny fiainako, tena ny voatra ve, tena ny lamina ve, mba ny atsara ve any petrany atao hoe tamberina ndraikitra. Iny tsy misy fietsanampilatsiny fa ianao ihany mahalala zay zavatra niatra tamin'ny fiainanao, ianao ny mahalala zay zavatra niatra tamin'ny ankonanao, ianao ny mahalala zay zavatra niatra teo amin'ny manodidina anao. Tsy misy hoe fitsikerana na fifanenjehina fanjarany tsirairay avy, ary zay maolom-pirenena ny olom-pirenena. Tenentsika fony zany hoe olom-pirenena zany hoe ny atao hoe olom-pirenena dia olona tompona ndraikitra amin'ny fitantanana ny fiaina pirenena tompo. Tsy voatery hoe filoham-pirenena ianao na solombavam-bahoaka ianao na loholo ianao na be ny tanàna ianao na inona, zay ianao vao manana ditsy andraikitra amin'ny fitantanana fiainana isam-patan'olona isaky ny atao hoe olom-pirenena. Satria ny olom-pirenena no manana an'izay zo sy fahefana hitantana ny firenena fa manome ny safidiny fotsiny amin'ny alalan'ny fifidianana amin'ny olona zay homeny fitokisana. Ary any anatin'izay fitokisana apetrakaizay a no mipetraka ny atao hoe tamberina ndraikitra. Zany tokony mba zatany zany tsika ny atsika manko indraindray a raha vao nitenyny zany tamberina ndraikitra zany dia fanenjehena fanaratsiana tsy any mihitsy le izy eritrereto iko ohatrany ao an-tokantrano, ao amin'ny dadasiny iny, ao anivon'ny ankonanao, inona ny zavatra nety, ina mba ny atsara nandritry ny taona roa ambyroapolo sy roa arivo, inona ny ezaka vita ny dadasiny iny, inona ny rivo-baovao mba hita hoe ny ova tao tokantrano tao. Zany reny tamberina ndraikitra io tamberina ndraikitra io dia efa manomboka ao anivon'ny ankonana. Fa za mieritreritra hoe any amin'ny fiarahamonina ihany, fa raha vao mieritreritra ianao any amin'ny fiarahamonina ihany dia ohatrany hoe tsy mahatsiaro hoe tompona ndraikitra mihitsy ianao fa dia ny hafa foana, ny hafa foana, ny hafa foana. Fa miainga amin'ny isam-batan'olona. Anisan'ny zavatra tokony ataoko dia hoe resaka ifanaovantsika an'io dia ny hoe mila mifampahery ny mpianakavy, mila mifampahery tompoko. Tsy ny fanampiampoana na ny fanambaniana na ny fanaratsiana no manova fiainana, reny le manapotika, reny le asan'ny demony reny. Rehefa manapotika ianao de manao asan'ny demony, na izy ianao na iza, a fa rehefa kosa ianao a manarina manatsara de tena hoe manao ny asa nampanovon'Andriamanitra anao. Tsika tetratretra ngy samy manana didy, matoa ianao mbola velona ana de mbola misy zavatra tadiavin'Andriamanitra atao tanterahanao eo amin'ny fiarahamonina manomboka amin'ny ao ankonana misy anao io, eo amin'ny fiarahamonina misy anao, eo amin'ny firenena zay nametrahan'Andriamanitra anao. Fa ohatra ny zavatra tsy zany mihitsy ny zavatra ataotsika, toy ny fandarana toy ny tena natao mihitsy ampiara, tsy natao hoe izy tsikerana na anenjena, fa natao kosa hoe ahatonga saina mba hitondra amin'ny fahatsara-piainana. Zay ny tena antony. Rehefa miteniny zany hoe mila mifampahery zany, de hoe mila manao teny fampirisiana. Anisan'ny endrika voalohany fanehom-pitiavana andresantsika teto nandritry ny taona andre matao filavia de hoe ny teny fampirisihana, ny teny fampirisihana na eo ampivaty aza. Fa io teny fampirisihana io a miteraka fahatokisan-tena. Rehefa matoky teny zany ianao a de miasa ho azy le fahefana anaty, a miala ho azy le sakana anaty. Zay fotiny mila manao an'izay teny fampirisihana zay. Raha voazatra manao an'izay ianao de hitanao fa miovatra amin'ny fiainanao. Fa tsy zay mahazatra ny olona, tsy mba misy olona mihitsy ohatrany hoe tsy mba mahita fakasitrahana, a fa ohatrany hoe fanamelohana foana no hitany, fandosoana foana no hitany, a de zavatra ohatran'izany mihitsy na de ao an-tokantrano ao fotsiny. Tsy mba misy zavatra tsara, rehefa misy zavatra tsara de basoka tena tsara be le zavatra anatinao, mahafinaritra be fa de mankasitraka. Maninona moa azo atao mihitsy ange noteny zany amin'ny vady,
tena mba
tokony atao mihitsy andeha matovilavia marina loatra, a inona ny misakana tsy anao an'izany. Fa mahafinaritra ange zany maheno ohatra ny vadinao miteny aminao hoe tsara be kosa fa de misaota ndrindra fa de falibe ana hitanyity zavatra inaka misakana an'izany, tsy vidiam-bola ange zany. Nefa tena nisany hoe teny fampirisihana ary teny fankasitrahana ilaina ane zany. Tsika hoa tsy mba zany mihitsy zavatra eto fa hitanao rehefa zatra tsy mba manao zany teny fampirisihana sy teny fankasitrahana zany ianao a de fankahalana sy fanampiam-poana sy fanaratiana foana no hitanao. De na misehatra azy ianao na misehatra azy na eo fiarahamonina na eo zahay foana ny voakanao sanatro anao, inona ny agaga zany? De tsy sasasany miteny foana. Rehefa zay ny ataonao de ny demony zany zay ny arahanao. Za de miteny an'izany mihitsy asa mety andratra sofina agnamba ny tenenko zany, zany ngeny zava-misy e, ina moa ny tsarana velatsi e. Tia sehatra fanabiazana ange toy ny misy atsika toy na de matovilavy any, tsy misy misakana atsika mihitsy hiteny zavatra ohatra anzany, ary manana ditsy andraikitra mihitsy ny mpanabe a anarina ny lezoka zay madilana ozy tetenina ozy ny fahendreniny ratsatsika ny lezoka fianoana dizany arenina zavatra tena ilainy zany rehetrarehetra zany. Fa aeo ndray zao de misy olona ndray de ahitan'zay de hoe zahay ndray le mpanome lesona, zahay ndray eny tompoko ny mpanabe tsy maintsy manome lesona. Zay le izy zay mampanabe ny mpanabe. Fa rehefa tsy manome lesona de tsy mpanabe ny anaran'zany. Fa tsy haiko ny anaran'zany, atsa ina atao anaran'ny any
mpanakely
ianao ade mahita zavatra apime foana ianao ade matofilavy ava misaotra anao aloha mahatsara an'le tontolo andro iaina antsika mihitsy le izy e. Tena mahafanaritra de mahafanaritra mihitsy a tapitra tsatiny tapam-boalohany fa zao angamba any ataotsika hoe amezana ho feny a de hoe tapitra ny taona 2020 a oka ho avalin'ny taona zay fomba fisainana, fomba fihetsika fihetse-po tsy mahomby ho avalin'ny taona 2020. Fa mba zava-baovao tsara de tena hoe le miaraka amin'i Jesosy, le miaraka amin'Andriamanitra ray, miaraka amin'ny fanahymasa zany ny ainantsika. Efa natorontsika nge ny lalany tsy sarotra mihitsy le fahefana anaty sakana anaty azasiana ntsony a de zay fotsiny. Raha vao misy tady anao sakana anaty ny demony zay fa tsy mahazo vahana atao foko atotony zany demony zany manomboko zao. Fa Jesosy anao ataompoko ato ary Andriamanitra ray no mitantana satria efa namena an'izay fahefana zay ny endriny mihitsy ny nataony atao amika ato a de anaovako zavatra tsara, anaovako zara mahomby a, anaovako zavatra mateotea ary zay le endrika Andriamanitra ataontsika.
izay ny vita hoe fitenena an'izay, ary tena vita tokoa izy tany ty taona ity, tsy misy ambonintsony noho izany zay ny famelabelarakivitra nataontsika tamin'ny ty taona ity. Raha nitaom-piasana moa dia mbola tia tenatena antsika amin'izao fotoana izao, satria manomboka amin'ny volana septambra nitaom-piasantsika, fara ny taona kosa ny resantsika dia nitenyny taona roa amby roapolo sy roa arivo no mifarana atreo. Dao idirantsika ary ny tapany faharoa,
mba ho vanona.
Ny tapany faharoa dia makina ny SMS avy any aminareo, dia ho vakina aminareo ary ny SMS izay ianareo ihany no nanoratra azy. Za lehilahy manana olotiana, tratrako nampirafia foana izy io, izy nefa miteny ah hoe ho any amin'ny dada sy mamanay, dia inona tompokony ataoko? Izy tsy indrotsintelo fa efa indimy tratrako, mangataka toroa hevitra.
Dia tapaho ny fifandraisana, aza toizana tsony tsotsolona zany ny atao hoe olona tsy mateo ty, na dia miresaka fitiavana azytsika. Rehefa manitsakitsaka ny fitiavana tompokoa, dia aza homena fitiavana tsony, angamba ny tsotra ndrile
sa tsy indray mandeha fa de mindimy be zao ve fa fahazarany eo tsy mijanona tsony izy?
Tsy mijanona tsony io, tanana zatra mitsotra sarotra be no mivokona.
Za manana namana tena
tena fitiavana nandraisako azy,
manana namana tena fitiavana nandraisako azy, ka izy tratra ny olona nandi teo aminay, de kamoa tsy fantako ny ao ampony inona no ataoko.
Inona ny tika aloha hoe nandi
de samy tsy mahafantatra
so de sanatsiny zany hoe mamosavy
asa
tsy mety mihitsy zany. Aza mbo miaraka amin'ny mpamosavy fa ratsy be zany.
Raha ohatra zany nytika
inona ny tika aloha hoe tratra nandiko, tsisy fivoriana tsisy ninona, de mandeha rery anao misy dikana ity zany
manao tserikako. Tokony efa apetraka ao an-tsain'ny olom-pirenena sahady teny izao ny fomba fifidianana izay mpitondra tokony fidiana, mba tsy hosodokan'ny fizarana zavatra intsony fa tena potika ny firenena noho ny safidy izy matetika mankasitraka.
Zay amin'nysotra indrindra ataoko zay zao sa miezaka daholo zao tsika ohatrany fa manomboka mba hoe manentana mba hahatonga saina ho antsika ihany ny ontsika malagasy ray manontolo ny fa tsy hoe ho aniza na ho anizy. Rehefa sambatra tsika de miara sambatra, zao zao tsika ao anatin'ny fahasairana de miara sahirana eto nisy tsika tany manan-karena ny misy atsika.
Za tompoko ny teraka ray de bevoka de nysaraka zay, izy tsy nanome volanay, izy tsy mba azo edina hevitra ao an-tokantrano fa ny azy ihany no mety. Dizy ve za raha nisaraka taminy sady mijaly sakafo nefa bevoka na izy nefa de mihinana tsara any amin'izay alehany any?
Zany le hoe mpanao kibotsena ka za mba manambanydy olona mpanao kibotsena fa fadiranaovana io, mifezakeo nao re mihinankavy zay fotsiny ihany fantatro. Asa moa na efa vita fanamasinana ve zany olona mpanao kibotsena zany zao? Raha mbola tsy vita fanamasinana aza mba mipetraka amin'izany, alao sy ny kibotsena no hoentiny ihany.
Ka ny olona na jeneraly de zao fantatrao tsara fa andro ny kolokolo avo lenty zao, raha mbola miverina ny doublon dans fifidianana mety ho triple na quadriple 2023 de tsisy zavatra iova diny eto.
Anjarako sy anjaranao tompoko ny mampiova n'ity firenena ity, aza miandry ny olona hafa
zay mihitsy
zay. Anjarako sy anjaranao fa rehefa resy lahatra tsika miainga avy amin'ny tamberina andraikitra de lazaiko anao fa miova ty firenena ity, tsy ny hoe sodokany zatra na sodokany zaroa fa aza mametraka ny safidy amin'ny olon-kafa fa anao sy ahy zay le izy.
Za vehivavy dimampolo taona mananjanaka telo da efa manambady ny dadany mpisotro toaka be hatramin'izay, mamono isaky zay mambo, mirentika za isaky zay fety ny andro, tsy mba ahitana endrika faly io vadiko io, tsy mba mifanakalo hevitra, tsy mane fitiavana, tsy mahay mankasitraka, reraka.
Eny e, ka mahatonga antsika miteny hoe na miaraka amin'ny demona ianao na miaraka amin'ny Jesosy ianao e, zay ihany a. De io a mivavaha ianao fa azotsika atao mihitsy noho n'le hery fahefana anaty ampisao anovany toetra n'io vadinao io, hiala mitoka, hiala amin'ny fahazaran-draty, azo atao tompoko zany io, azo manangana matetra ny vitan'i Jesosy manao an'izanyzavatra zany. Fatsika indraindray ohatra ny tsy manana finoana fa de hoe ay mba eto ambavaka fa manina ny hoe eto ambavaka fa maninanotsevanao mihitsy mampiasa n'le fahefanao anao ao le fahefanao aminao no manala ny toetra ratiny sy ny fisotrotokany ty izy manao ny ty fanao rehetrarehetra ampiasan tompoko de ho hitanao ny vokany
tovavy enina amroapolo taona efa indro teraka de tsy azo foana mariana fa rehefa be vokisa de misy manindry ny kipoko no sady misy manaloka rehefa matory amin'ny alina
de mandehana ny mopera de nalazao azy tsara mihitsy fa zany de tena hoe
herinymaizinyzany
tena herinymaizina makanay zany mopera
za tompoko miresaka mivadiko mba hifampidinika amin'ny volalany atotrano fa de ahoana le vehivavy manao tena sy ty za matsy aran'izany
ohatrany aiza re le fifanajana re olo le endriky ny fanehompitiavana nge ny fifanajany sarotra be tsy leofa miteny hoe ianao tsy miteny hoe tena amiko aloha
ia le indray tsika aka hevitra anakoroa amin'io satria efa nisy ady hevitra mombanzay resakzay ny hevitra anakiray an'le tena na itya de ny heviny anakiray de tsy fifanajana fanivaivana tsy fahalalam-pomba le izy fa ny endrika anakiray indray ho an'ny olona tena mifanakafakahazo be amin'ny lafiny anakiray a de fanaon'io tena sy ty io ka io arakaraka le fomba fitenenana azy a sy ny sehatra hitenenana azy sy ny olona iresahana azy fa misy olona tena tsy mahazaka an'izany mihitsy ary misy olona tena io mihitsy ny tena fampiasany de raha ao anatin'ny fahatezerany ianao miteny zay a afa ny hevitra eo fa raha ohatra ao anatin'ny hafaliana sy ny fimezana sy ny ohatran'izay a de afako ny heviny zany a de samy maka an'izay tandrify azy eo tsika rehetrarehetra fa amin'ny ankapobeny izay fo ny zavatra io
izy malatsafisainy anay andeha matonga mahatonga n'le otsaiko am'le hoe manao fiti varavarana tiana ihany fa tositosika le fifanajana anao atsaiko am'izay any fa de marina ny teninao hoe arakaraka ny olona mahazaka an'izay izy de anazy zay za aloha tsy mahazaka an'izany zaza manokana
za tomoko manana olotiana nefa zay tsy mifankahita nefa tena mifankaty zay a inona tompokony ataoko
ahoana nfaanao fa tena milaza hoe tena mifankaty nefa ola tsy mifankahita misy fitenena an'izay ny ampatovavy mety tsy marina amzareo lavitry ny maso lavitry ny fozy izy a mbola hafa ny ao akaikinao le olona no le olona hoe any ananinany sentosento fotsiny
nefako misy fiteny koa manao hoe ny hita sy maleony tsarona
eny ka zay efa lasa nke le tsarony souvenira zany
fa tsy mety tsy voatery tsy voatery fa mety indray ny ampitandranomasina de ndray aty de mifakaty a sy mahatsiaro andranona zany ohatrany ianao milaza foana ianao indrina tena mpilaza nyity ihany ty ny facebook ny mampifanalavi sy ny akaiky fa mampifakana akaiky ny lavoeny
ary kefa fomba fiaina amin'izao fotoana
kasindrina toko hoe ndraindray mitombo arakaraka ny fifandraisana koa io fa raha ty tranga anakiray ty ny resahantsika de manalasala ihany satria mampanalasala de zao ola tsy mifaka hita tsy mifakafantatra koa fa amin'ny alalan'ny feo fotsiny ty rehefa veo anao de
mifakatika misy mahay manangolangolan'ny feony batofilavy an
zay mihitsy
vao miainao zay anao de misy fitenenzay tao fa zao moa ohatrany tsisy miteny zay fa vao mahenyny feony anao de tena mampody mantsy zany hoe tena revo mihitsy ny tena dika fa tsy hoe maty akoy
de fomba fiteny koa hery nefa rehefa mifakahita mampivery ny lalana
enka ny mba tsy zany mampiverydala fa tena mampatahotra be ny zany mato mampiverydalany
za zazavavy telo amroapolo taona manana sipa raiky amroapolo taona izy izy nefa tsy mitovy finoana amiko fa fgkm za katôlika de tsy mety iova finoko a fa izy no hoe ifindra
ka zany mireny tazona ny finoana mba iny moa finoana zany ange zava-dehibe
sady finoana ho an'tsirairay
ho an'tsirairay fa tsy voatery mihitsy satria ny any nisany
fitezafaty azafaty mbola misy tiany ty fa izy a no hoe ifindra katolika de mba mety ahoana no avinay mety isy olana ve sa ahoana mba atoro hevitra tompoko ny sotra
eny
fifanarahana tsy
manieny re fifanarahana ny finoana ny zavatra raha-panahy intsy rehefa zay ny finoanao de zay zany ina moa maharatsy an'zany
ny olana ny raha ohatra ka samy mitazona ny finoana eo fotsiny de ho anareo tsy maninny io tsy dia maninona loatra fa rehefa tonga amin'izay le miteraka
dia toetany
antsika zay batemsa batisa karaha ny zavatra ohatra an'izay
dialeoiandrefatsy tokony hosarahana
mihitsy
tsy tokony hosarahana mihitsy ny fa tokony itofo
vehivavy enina amroapolo enina amy telopolo taona vita sakramenta rehetra atao hoana no mamadika ilay sipa taloha ho atao namana be satria mbola tsy tafasaraka fa tiako atao namana
intsy safidinao ihany de efa tsy manana eritreritra hafahafa aminy ianao raha izaohatra ny anadanaoko ny anadanao ve tsy anatiny vava atorinao rehefa zay ny tsy de zay de mety zary matetika amin'ny teny mihitsy hoe aza maka fahavalo olona na tsy fanaraka apetrao ho namana le olana
ataonaaaa
aza manangam-pahavalo mihitsy eo amin'ny fiainana tsy fantatra koa tsy zavatra mety mitranga ny erinany zay fotsiny
raha vaina na hatratry ny alarobe farany ny mba hovanina ny fanano olona tena mampiavaka ny gasy ny fiteny io satria misy ny fiteny hebreo sasany fiantsona ny ilay mpamorona de le hoe olona de mazava fa rehefa mamoehitra ny toetra asehon'ilay vatana de hoy ny aizany toeny tsy hitako inona fa mbola
eny tsarabe ny zany ary malagasy any hitanao tena manam-pahendreny ny fanahy ozy ny maha olona fa io le fanahy mahaolona lajainy malagasy io a ny saina sy ny fo miara manapa-kevitra zay ny fahendrena ary zay 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 le fanahy rehefa ao ny ray ny zanaka de ny fanahy koa tsy fantatra o fafa tempolin'andriamanitra ny vatana
mankasitraka anareo fa tena tsara nyfandarana nanao mipetsaka teo amin'ny fiainako dia mirary fitsambatra ho anareo
ho anao koa tompoko misaotra indrindra
ia za vehivavy efatra amroapolo taona miaraka ndehilaraka amroapolo taona tena mifankatia zay tiako izy sady dia nefa za matahotra fa ny ray aman-dreniny mbola manavakavaka bolokoditra inona ny tokony ataoko
tany mbola tsy tafiditra de aloha janona
zay mihitsy
zay fotsiny aza mba midikizo indrindra raha vao mpanavakavabolokoditra zany tompoko de aza mba miditra mpanavakavabolokoditra fa dosa herany ianao sy ny zanakao
lava sy foy ary mbola mahazo teny marariko maika fa
volokoditra
volokoditra tsy mety lava sy ny inty izy lava sy ny foy mahazo resaka maiso matavy mahazo resaka zany rehetrarehetra any mbola azahoana daholo
nefafameno
fameno tokony ifameno afaka verina ave general lay didy folo ny fitaizahana azafady efa nandray ndray ihany fa tsy hita lay kahe nefa misy tsy tadidy aloha metsika amin'ny heriny zayaloatotsika amin'ny heriny
sadidy koa mihetitra mifaharomby folo taonany
izy ndrindra
anisany tany ampitaona voalohany mihitsy ny tenenana aniny
tsy hoe very akory naana fa ao daholo efa feno diska dura koa ngefa feno e fa feno diska dura de averina tsikelikely tena tsara be mifandarana novasika ambany tany kely azafa general ramakavely ihany ve no rakotompolaratantara atao mitovyny feonareo samy afaka
zay misaotra anao le matofilavy a
samy hafa rakoto sy ramaka
marina zany any feony mety mitovy e tena marina zany fa za tsy mpilalao tantara l
endriny olotiako ahoana ny fomba hitondrana azy mba tsy iova za sarypiaro satria ohatra ny fitondrana anay ihany no fitondrana ny namany
raha vao sarypiaro anao de tsy tindika efa verimbena eto nyfandaratsikange fasarotapiaro midika tsy fatokisatena ary fametrahana ayay amin'ilay olona tianao tsy misy olona mahazaka aya tompoko rehefa zavatra tsy manao zy mbola aiaina io de avelana eo anao
hoavy ary iova
de avelana eo anao ary melahy mifatsarotam-piaro tsy fatokisantena ny dikan'izany rehefa ianao ny tiny de ianao ny tiny
mba ampiova mba tsy ampiova azy
indrindra
ianao miova zay fa tsy izy novainao
sady ny asarotam-piaro tsy mitondra mihitsy any amin'ny ataoko hoe any amin'ny fahatsaram-piainany mitondra any aminatin'ny aiziny zany
zah mba mangataka torohevitra fa tena sahirana be amin'ny le sakana anaty inona tompokony mba tokony no ataoko vehivavy manoratra
le sakana anaty inge hoa demonny aho e de anjaranao misafidy avelanao mahazo vazinao ve le demony zay fotsiny raha vao misy sakana anaty a raha vao manao zavatra tsy ampandroso fa ampiemitra de demony zay fa jesoa mampandroso anao ny manatsara ny fiainanao zay ihanyno izy zegny izy zavatra tsotra
fiainanao tokony androso fa anatyvantany aza mandeha
zay de dede olo zay
ianao de mipetraka eo zay le sakana anaty zay ary avy aminao rery any fa tsy atsyavy any amin'ny olo kafa akory fa avy any aminao rery any za tomboko miaina ao anaty amora distansa fa tena mijary miezaka fa tena tsy mety manembona azy foana sady misy ifandraisany ny fo amin'ny foana ny fiainako mba ohatr'izao mahazo azy zao ve no mahazo azy ihany inona ny tokony ataoko
raha mohatra n'izao manjoanao zao de tsy maintsy miantso anao izy fa ianao zao la amin'ny tonga la fitenenanao io manolota manina olona tsy manina zay le izy zayny io
ary
raha mifakamanina tsy maintsy mifampiantso
ary tsarovo tsara fa ianao mitantaran'io zavatra io ohatra mitaraina mihitsy ary ny fitarainana tsy midika fiadanana
fafahorinade
isaky ny fijariana sy mifahoriana ianao a de misy mampiovan'ny fiainanao io miantitra eo ianao de mimiketrina eo ianao de mitsipaly foana de miratsy foana ianao ka raha ti ary izy tonga avy any am'izay aleny any mahita anao lasa ratsy be sy miova be ohatrany io ho tianao tsony izy
tsy ho tianao velo
de noho izany tokony tsy a zay le sakana anatiko io mbola io ihany ko de le fahefana anaty ampiasaina
mbatsy fatok isatianyio
de am'izay anao tafavoaka tsara am'izay fotoana zay
anao fa lasa miramirana
zay tonga avy any izy am'izay anao le miramirana iny lasa zenina kely fa hoana ka le hoe anjara tsy tadiavina fa tonga ho azy de ahoana no afantarana fa ito no anjara za ve zany maninona no ataon'ny olona hoe lanjara basinary fito tarafanambadiana tovavy sivy amroapolo taona de ietsiketsika hoana izany araky ny torohevitry ny hitako ndray ntoyany
anao mangataka fotoana angamba fa tsy voavaly amin'ny teny tsotra fotsiny zany zavatra any mangata fotoana de miretsaka tsika mianaka
mihinareo rehefa avy eo ny ilara telefonina rehefa mamarina ny fotoanatsika za toko vehivavy na manoratra za tompoko manana olotiana de zay nefa tsy miona mihitsy nefa za tena ti azy nefa za inona tompoko no ataoko mba torohevitra tsy hitako zay ataoko
de tsy mantsy mitady hevitra ifankahitanako zay mitsotra indrindra
de ohatran'le teo ihany
e de lay manimanina manin'olona tsy manina eo anao de zay erana
izy ihany tsy fantatra nahoana nahoana nefa nareo ary tsy mifankahita ianao tia ary mbola tsy mifakamihita tsy mifankahita mihitsy koa ve sa efa mba mifankahita ihany
zay aloha mifantanina mipetraka mihitsy any andeha matovilatana zany a mbola mila valiny
hafakoa zay efa mifankahita sa tsy mbola mifankahita mihitsy koa hafa indray mivaliny rehefa zay matsy za tompoko tsy voan'ny sery nefa mihevona foana de mahagaga am'le izy a de sindra mieritreritra olo ray zay foana za alohany aorinan'le izy de lasa ny saiko hoe mifanojo ve ny eritreritray matohatra n'izany sa mba manembona inona ko ihany koa izy a amin'ny marainy de saikeo midimy sasany ka hatramin'ny eniny eo foana le izy a tena mijery lera mihitsy za fa tena tsy azoko hoe saika
fakamanina angambonareo ka zay ke le lazainy anina hoe telepati ozy ny vazay a fifandraisan-davitra amin'ny fotsiny saina zay le izy
misy azo tika amin'ny lafi ny anankiraiky io fa mety misy
ary misy koa ny misy koa ny de matofilaviandra defa mendra ina ny ataony nany ny olona amteny hoe azafaty velona de misy manoy azy misy nay manoy a zay manina moatsa izy zay mifotsa matesa motsa iny tsy tadidiko
veloma zay manina zay mifotsa zafanina
zay zay fisaranao zay le izy fa matetika rehefa mihevina tapoka ohatra n'iny olo de eritrereto hoe misy olona miresaka azy anynanany misy miresaka mombatso atso de reo mifosa zay le izy
nefa nyresaka anakiraiky ti o isaky ny ora mitovy ty mety misy resaka alerzia koa raha resaka alafi ny anankiray indray ny resantsika eo mety misy zavatra isa marainy misy zavatra ohatra zay tsyareo tsara fa misy karazan'olo isaky marainy de aminay isa marainy ohatra zay ohatra zay foana fofo fa akoatra zay tsy manao an'izay tia koa mety ho karazan'izay ia manoy tsika inona ny tokony ataoko fa nyvadiko lasa misotro toka ny karama no meny tsy feno foana zay lasa miady lava ny ova be mihitsy izy inona anao atao
Eny, dia misy zavatra tsy mahafa-po azy an, dia misy zavatra tadiavina fa tsy hita ao an-tokantrano. Tsy misy olona tia hisorotoka ho azy zao
tompoko. Na, mety ihany koa, mety ho filany fotsiny amin'izao a, mety misy nama mpisotrosotro miaraka aminy dia tafiditra ao anatin'izay izy. Dia lasa filany le izy dia ny ao an-trano. Matetika mantsy ny ny mpisotro toaka rehefa irery zay dia miainga amin'ny inona ty filaza azy. Dia mibota aloha dia rehefa lasa bota tena any fa rehefa niloka ny an-trano raha fefana iny dia fefany foana ary mety ho latsaky ny fefany ary ny vidina rehefa avy eo satria rehefa mamamy mipotsaka tao zay mipotsaka rehetrarehetraeny
ka hevitra hifanakalozanatsiketoka io tsy misy ny hoe any tsy maintsy zao tsy maintsy
ka io tokony ho antanina tsara inona le anton'le izy raha ohatra izy ka nyteny hoe filany le zavatra ndao rehefa isoro toka ary ianao a dia mipetraha to an-trano a dia io ny vidiana dia misotro hoe ianao toka dia izay vita raha izay le filana
eny ka le filana tsy maintsy mila n'le fahazarana ohatrany hoe miaraka amin'ny namana fa hitanao andre matofilavya tena vitsavitsa ny olona hoe misotro toka rery
ohatranrantena
efa tafitsika amin'ny lalina izy matoa fa raha ny tena marina raha tsy miaraka amin'ny namana tsy tia misotrosotrony
noho izany zany tsy vokatry ny hoe filanyrery le izy a fa vokatry ny tany amin'ny namana isany nahatonga an'le zavatra fa raha filanyrery io a izy rery vomaka re tsy tia namana fa mipetraka eo iny dia verakely dia izy rery misotro an'le izy tapitra ny fiarahana tao anatin'ny famakina ny sms andreo idirantsika ny tapany fahatelo fandraisana ny antso vany aminareo
mba ho vanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina mba ho vanina @iao.fr mlibe fitomboany mba ho vanina @iao.fr say di vita mba ho vanina
ene re de ny 22 443 90 na 22 442 09 ndara telefona hiteratsika mivantana ao anatin'ny fandarana miaraba tompoko mba ho vanina
tompoko
en tompoko tsika rehetra en tompoko tsotra indrindra nytenena mafimafy azafaty nytenena mafimafy azafaty dia tsika zay rehetra mihiditra mivantana dia miteny mafimafy mba hoen'ny olona rehetrarehetra fa raha vao mibitsibitsika eo tsika rehetrarehetra dia tsisy mahino le izy dia very andro fotsiny eo miantso miaraba tompoko tapaka koa ny faharoa miandra ny fahatelo indray tsika vao manombontsika amin'ny resaka antso amin'ny alalan'ny telefonina dia rehefa eninareo amin'ny alalan'ny telefonina resaka zay fanaovana dia avonoi ny radio miaraba tompoko
allô
en tompoko
miaraba tompoko
miaraba tompoko
mba ho vanina tompoko
tsika rehetra
mba
finoi ny radio anao tsika zany arakaraka ny tenenatsika le izy vomoika azy reo mieny radio dia lanike fanareo ampianona an'le radio satria misy miverina miaraba tompoko
mba ho vanina tompoko
tsika rehetra tompoko
miarabany mpanolotra miarabany monseigneral fiflavianko
miaraba tompoko
samba mivo tafiditra fandarana
tonga soa anao
tompoka moany lohateny notiitra fandarana romain vadiny anaritasy amikapobeny tokony ho fantatry ny olona hoe fombazana foana ny fiaina satria rehefa avy miaritra ilay pingana ma
le tia tapaka ndray tapaka
e tapaka ndray ya ndandre ary antso manaraka 22 443 90 na 22 442 09 miditra mivantana rehefa rehntsika amin'ny alalan'ny telefona de finoana ny radio miaraba tompoko
manahoana tompoko e mba hofanina
tompoko
mafinatra daholo moa zany ny
finoa ny radio anao fa eny be aty le radio anao
fanamariana kely fotsiny angambany hoe
amin'ny
fomba hoana moa zany no mise general hoe ny anaovana jery totika ny lasa sy ny hoavy
ny lasa anao tao jery totika fa ny hoavy banjinina zay le izy
azonao ve le izy
aa
zay Ve inona ny tsinety izao zao tika tonga ny farantona dia mba manova jeritodika ny taona ny diavintsika ny roa amby roapolo sy roa arivo.
Inona ny vita
dia miainga amin'iny le hoe inona ny tsy vita dia ny ary inona ny tokony ho hatsarana zay indray ny telo amby roapolo sy roa arivo.
Vo nanomboka ny taona dia nanana tanjona aloha.
Zay.
Dia tao anatin'le tanjona iny rehefa tonga ny farana ny taona dia nijery zay inona ny vita inona ny tsy vita. Atraiza tamin'le tanjona no lalana efa nale manomboka indray zao ny taona telo amby roapolo sy roa arivo. Inona indray ny tanjona manohy andeha teo ihany ve dia atraiza le tanjona iny ohatran'izay fanaovanale jeritodika. Miarava tompoko.
Allô.
Mbaofanina
jenerary.
Tika rehetra.
Yesa raha bezaka fandarana fa tena mahafinaritra be mihitsy miaina anazy dia tena tsara daholo ny torohevitra omenao fa tena tiako mihitsy miaina an'la fandavarana dia engany mba ho elavelonareo sy
andeha
matofolavien. Ie dia tsarina la fitezana omenareo raha tena mahafinaritra tena tiako e tena tiako tena ampitezako ny zanako tsara mihitsy
nametra kely
fa ny anazy ny problemako le faka manaty tena hitako tsy mety tavavoaka na tampoko
mihitsy
ohatrany hoe vao iteny an'la izy aho dia ohatrany hoe matahotra be zany fa ina kay mahatonga n'zany
le tahotra zay fa sakana anaty zay
le sakanako zao hoe ny tena tsotra indrindra raha vao misy le sakana anaty dia tadidio fa ny mpanao sakana anaty dia ny demony aza mena vany io demony mpanao sakana io fa jesosy eritreretiny jesosy maome fahalalahana anao fa tsy mametaka sakana dia mana manome fahavononana anao hoe ataoko ty zavatra tonga dia mampirisika anao jesosy zay le izy
efa misaotra
betsaka sotra indrindra tompoko ia zay io zavatra io nalazalaza mihitsy teto ny sakana anaty
zay ka de tena manova fiainana
manova mihitsy tena manova mihitsy miaraba tompoko
miaraba
en tompoko
mba hitaraina kely zany general hoe ny vadiko nanitsakitsaka ana foana tanatiny ny heritaona stapiny zay de zay nefany mananjanaka anakiroa vita soratra sy mariazy ara-dalàna de nefany efa intely izy zany zay ny tratrako de tratrako amin'ny telefona ifampiresahany zareo foana de le telefona ifampiresahana afeniny de ankehitriny nefany le vehivavy manao vava be fa rehefa tsy ho anazy zany le vadiko a de ataony sady tsy ho anany tsy ho anazy fa tsy haiko hoe inona ny ao ambadika zay
mamisavy
de le vadiko nefany zany general efa vonona be hoe iova hiala aminazy amin'izay de ny zavatra mampatahotra anahy nefany misy sary le vadiko any aminazy ny akanjo tsinotra zany mbola any aminazy mariako anefa fa izy mamelona anay sara ara-dalàna fa zay zany generala ny tena tizakako de mankasitraka indrindra tompoko amin'la fandaharana fa mahafinaritra be de
ka le izy raha vao misy karazana ataotsika hoe fampitahorana olotrano fandahonana olotrano fampiororona de fa azonao atao mihitsy torina volozay azo atao mitorina raha tonga de apetaka mihitsy ny fitoniana raha misy zavatra manjoan'io vadikio de tsy miala ami'ty olo tia fa zao ny vava efa nataona
retiny porofo
zay
miaraba tompoko alo ia afandray satria ohatrany ao ihany izy fa to tapatapaka tsy de mahazo tsara 22 43 86 22 442 09 miaraba tompoko
alo
en tompoko tsika rehetra tompoko
za tompoko misy zay zany mananjanakalakely folotoana
mafimafy kely zavatra
io zanakio ty langalanga
tilengelenga
zaza folo taona
ka mahatonga ny zaza mandangy de tsatsatria tsy homena fitokisana farany de lasa mandangy raha vao milaza ny marina izy de bety vokatra de tsy hoe mahatonga ny ankizy mandangy matetika raha vao mitenitena mitenitena zava-misy izy de tonga de bety inona nanaovana an'zany fa tsy azavaina aminy hoe tsy mety le nataony Na tonga de fipetisana ny atao.
Ia.
Zay izy.
Miarava tompoko.
Tompoko verina zay ale teo le hoe manambady nanisakana teo. Raha ohatra ve general hoe manao fitoriana zany ve a de possible ve hoe le vehivavy ihany ve ny voatory sa hoe tsy maintsy mivadiko sy izy a miara-migadra sa hoe ahoana zany tompoko ny tokony atao azafady indrindra tompoko.
Le vehivavy any ny manao fampiororona fa tsy ny vadinao e.
Eny tompoko.
Vadinao zao efa te hiova.
Eny tompoko.
Nefa tsy zanylatsain'izany hoe rehefa tsy ho anazy a de tsy ho anao ihany ko. Fafavina de zay le fampiororona zay ny torina azy. Fa tsy hoe izy mangalabadina. Raha miteny manko ny torinao azy hoe mangalabadin'olona. De mety voaroriko io ny vadinao satria manetsakatsaka anao fa raha milaza eny hoe fampiororona ataony de le raha matoy ihany ny voankasika izay fampiorona manao izay fampiororona izay
mariako nefa generala fa tany amin'olona izy namoka an'la resaka de afaka atao vavolombelona zany le olona
mazava loatra tsara raha misy vavolombelona
eny ary tompoko mankasitraka indrindra tompoko
fa tsy soana tompoko
eny tompoko ia mbola manam-potoana tsika idirantsika mivantana amin'ny alalan'ny telefony antsy manaraka ndraiky miarabatompoko
mba hofanina tompoko isika mba anontaniko general hoe mbola atiliky ny olona raha ohatra hoe mavita manambany anao hoe iteny anao hoe inona koa zay anao karabola inona koa zay anao efa tranonaretina marary lava mariako general fa tena hoe ti anadino an'le olona amin'la zavatra ataony sy zavatra teneny nefa tena hoe mpizaka kosoa nefany a ohatrany hoe tsy mety ho voafavako soa adiniko mihitsy izy nefa lasa sakany eo amin'ny fiainako mihitsy le zavatra ataony anazy efa tena hoe manambany ana tanteraka izy dia avy eo nefa rehefa miteny anazy de lazay fa hoe ti anay izy nefa efa ny fanambanina rehetra efa ataony ana daholo de zay mba saika zay ahoana ny ataoko fa tena ty hanadino azo tanteraka de ny fomba hanadinoko mihitsy ny tena tsaroko hoe mafy
amiko tompo ka zay indrindra de hitanao hoe zavatra manapotika anao le izy de tsika olombelona nge tsy mahay mamela eloko e nefa manavesatra ny fosin'ny saina le izy le tazonina de aloha lavitra manana fotony sy saina tony a de mamela matony areo mbola miaraka de ao fandraindray rehefa miteny zavatra otranytrainy de hoe a zany moa nyteneninao amiko ko manina ry any nalainao vady avadika any aminy le izy zany hoe anao tsy mamerina an'le teniny fa ny teninao milaza eo ko manina ry any nalainao vady zany hoe izy zany tsy mahay mifidy izy zany zao izy ny zao fa tsy anjaranao miteneny zany
tsy ady misy zavatra anakoro mifanohatrany e ianao milaza hoe tena tsy tatinao mihitsy le ambanina tsy mety aminao mihitsy nefany revio anao a inona natoko anadinoana azy de zay vesatra zay fanampaniny zay ny antony anadinonao azy rehefa miala aminy ianao a tsisy manambahantsony ianao tsisy manaratso tsony tsisy manao karabola ntsony ianao a de miala aminy de zay ny fomba anadinoanao azy tsotra be raha ohatra ka zay ny antony itetiavinao ahoana ny anadinoana an'le izy lafi ny anankiray koa nefa tokony miezaka ianao am'izay fotoana zay hoe tia manambany anah fa za hiezaka de hitany tsara hoe ay za tsy ambany akory noho izy fa mety hitovy aminy ny farafaratsiny miarama tompoko
salama tompoko mba hovanina
allô
ien tompoko aza mihany radio tsony ianao fa miresavy hatrany
ia mba hovanina tompoko
syrehetra tompoko
ien tompoko ny a zany a makasika ny avy eo tetoa maso no miresaka
ien tompoko
ny sekoly a misy sekoly mikasika fanabiazana le izy io boka za mampikaikaika olona am'izao fotoana zao resaka hoe ny tanora ny ankizy ny madita sy ny karaha misy sekoly zany a mankalaza jobily reny fa dimampolo taona fa dima amroapolo taona sy ny sisa dia mirehareha fa hoe sekoly efa natafavoaka mpitondra ambony teto amin'ny firenena nefa jerentsika ny firenentsika dia zao ny manjoana azy de ireny sekoly reny ve mba tokony irehareha hoe natafavoaka olona mpitondra ambony teto amin'ity firenena nefany ny firenentsika dia mahantra vela sy mijaly taka zao de manaraka an'izay tompoko a makasika ny ena amin'ny sekoly misy sekoly ny sekoly manko amiko de fanabiazana aloha zay vao fampianarana zany hoe fanabiazana mba ho lasa olo-kendry a de fanabiazana olona mba hahay de misy manome prix anyireny hoe cinq premier de la classe omena prix de le cinq premier de la classe amin'ny alalan'inona no ahitana an'izay amin'ny alalan'ny bulletin note no antsoratra fa tena tsy hita ao anatin' izay nefa n'le tena hoe toetran'le ankizy pratiquement zany amin'ny resaka hoe maha-olombanina an'le ankizy amin'ny ara-toetra. De io zany mba tiako dininy tompony andraikitra ny sekoly isanisany mba asio ametrahana toerana koa zany le resaka hoe toetra na comportement le ankizy a tsara, fa tsy voatery hoe mahay ihany. Misy zaza mahay a fa tsy endy, misy zaza endy fa tsy mahay. Fa ny tena zavatra takina moa zany de zaza re sady mahendy izy no mahay. Ka izay saika hoe mizara priré zany mba tokony jerena zany hoe ny toetra n'le ankizy ihany koa zany a pratiquement fa tsy resaka teorikement zany a mba tokony ho jerena koa. Sotra indrindra tompoko.
Sotra tompoko. Ya mety mihitsy ane zany misy amin'ny sekoly sasany tena mipetraka mihitsy zavatra io eo lafi ny fahaizana eo amin'ireo tiazony nandrikinana sy ny fitondratenany ary misy lanjany ngezabe mihitsy n'le fitondratena iny a zay misy ka misy le fa le fanontaniana voalohany teo manko ny tonga de tao an-tsaiky hoe raha ohatra zany zao ianao a miteraka de tafita ary fianarana zanaka o de tonga mitoerana ambony kanefa manontso fanao de irehare ianao sa tsy irehare
efa zanakao le
zanakao le
natafita ianao amtanjona sidinirina ho azy
zay zay makony apetraka ami'y tena le izy de hitanao eo le izy
ia miaraba tompoko. Allô
allô
ien tompoko
mahavanina
ahano mahavanina tompoko
ien tompoko
mety ve tompoko za tompoko manambady a de samy manany volany zay fa izy tsy mety mikambana de hitako zay atao tompoko nefa mba tiako zany hoe mba ohatra ny tokantranon'olona rehetra ina tompoko ny tokony ataoko.
Tsy voatery hoe ny tokantranon'olona rehetra io fa rehefa ainareo mivady fotsiny mifanaraka de teny zay ny tena zava-dehibe fa tsy hoe fa te manana voleky ambanany zay compte commun de araka zay fanarahany mpivady io rehefa mifampatoky a de lazaiko anao fa mandeha tsara foana ny fiainana
io le fampizarana fotsiny lany eo anatin'ny tokantrano izy miantoka an'izao de indray miantoka an'izao de na samy mitatana volany ary de efa tsy nitsolana mihitsy fa rehefa fampandehanana ny tokantrano defa
io arakaraky ny tokantrano
zay ngamba ny antso farany raisitsika amin'izao marainzy io rehefa manakaiky ny fotoanatsika fitinitsika zay voalaza atao anatin'ny fotoana
maroaaoe amaranatsika ny taona itsenatsika ny taona vaovao de hoe mila mifampahery ny mpianakavy a ary mila manao teny fampirisihana angambana marano anazy
inona tsodrano etrahitatsika ho amin'ity farana ho amin'ity taona ho avy
ty ho amin'ny taona ho avy de zay mihitsy hoe iaino a tsy tombo zay zavatra tsara azotsika teto amin'ity fandarana tya de mba mpiaro indrindra amin'le hoe manana fahefana anaty ianao a fa tsy ny sakana anay ho hitanao fa iova tanteraka ny fiainanao tena afaka ami'ny teny anao an'izany fa iova ny fiainanao ary o amin'ny tsara fa tsy ho amin'ny ratsy ko zay ny firaritso zany.
Ia ianao ve miterinandro ty mandray olona ihany satria o anatin'ny fehtsika zao
maninona moa raha manana fotoana azo andraisana de raisiko fa
raisina ihany izy
tsolana
ia
fa rehefa tsy afaka de tsy afaka zay tsy afaka zay
ia ny antony teneko zay matsy anatin'ny fehtsika zao a de sao sahirakirana ao amin'izay a zay mba tonga itennanontany aloha hoe mandray olona sa tsy mandray olona alohan'ny amentrahako hoe firy ny lara telefony raha te ona ny jeneraly ianareo ary de zao atao hoe atsio aloha ny 22 443 87 22 443 87 rehefa azonareo ny lara telefony jeneraly de atsio jeneraly isaky ny maraina amin'ny 7:30 mitorakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa rehefa azonareo jeneraly a de arao tsara ny ora daty ny toerana misy fotoana zay omeny anareo a mba tsy ampifangojo zy fitenenany zay na ampifangary any koa reo karazan'olona tonga any aminy satria raisina tsirairay ianareo fa tsy atao tambabe akory sanatria mivavaka hoe ihina ny ataony jeneraly eo de mandray olona miara-mizotra hony izy ao ka tsy miara-mizotra le izy fa raisina tsirairay tsika rehetrarehetra ao anatin'zay fiarahany zay de ny fotoanatsika manaraka de ho amin'ny herindray ny fandaratsika dia miverina amin'ny alatsinainty efa faharoany volana zay faharoany volana janoary sa zay famerena fandaratsika zay amin'ny valo sy sasany raha ny sisiny tsara ho antsika rehetra de manaova fety sambatra rolan teo ndrafin'ny teknika ny jeneraly désiré firira mankavery no nao famelaberarakevitra imiaja kosa no maka sary etsiro velomatompoko
mba
hovanina
fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo.